на денешен ден во музичката историја.
30 декември. На денешен ден 1939 година е роден Дел Шенон. Негов најголем хит е сингл број 1 Runaway. Тој ја напиша и песната за Питер и Гордон I Go to Pieces. Декември 1945 година во Манчестер е роден Дейви Джонс од Monkees. Пред да биде формирана групата, Дейви беше джокеј и актер. На денешен ден 1947 година во Бирмингем е роден Джеф Лин. Пејачот и текстописец беше член на Electro Light Orchestra. 30 декември 1991 година Брус Спрингстин и неговата сопруга Пети добија ќерка Джесика Спрингфилд.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.